9:00 น.มาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะไทยป่วยโควิด-19 รายใหม่วันนี้ 15,942 รายสะสม 1,265,082 รายขณะวันนี้เสียชีวิต257รายศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่4 กันยายน 2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 15,942 รายโดยแบ่งเป็นติดเชื้อทั่วไป 15,665 รายติดเชื้อในเรือนจำ277รายทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,265,082 รายโดยสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา 1,236,219 รายและวันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก257รายรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ไปแล้ว 12,631 รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ถึง 23,51 รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนและมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,097,317 รายเลยยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 155,134 รายต่อกันที่รัฐบาลญี่ปุ่นบริจาควัคซีนแอสตราเซเนกาให้ไทยอีก 300,000 โดสถึงประเทศไทย8กันยายนนี้ส่วนสถานทูตจีนย้ำวัคซีนที่บริจาคมีประสิทธิผลไม่ใช่วัคซีนคุณภาพต่ำเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นบริจาควัคซีนโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาให้ประเทศไทยเพิ่มอีก 300,000 โดสซึ่งวัคซีนดังกล่าวจะถูกส่งถึงประเทศไทยในวันที่8กันยายนนี้ดังนั้นเมื่อรวมกับวัคซีนที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้บริจาคให้ไทยตั้งแต่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 1.05 ล้านโดสทำให้มีจำนวนวัคซีนที่ญี่ปุ่นบริจาคให้กับประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 1.35 ล้านโดสด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเราจึงยังให้การสนับสนุนเพิ่มเติมแก่ความพยายามของประชาชนชาวไทยและรัฐบาลไทยในการต่อสู้การระบาดของโควิด-19ขณะเดียวกันเพจ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็ได้มีการโพสต์ข้อความโดยระบุว่าการคัดค้านการกล่าวหาวัคซีนจีนโดยไร้เหตุผลโดยประเทศจีนได้ส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยเพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้โควิด-19 ซึ่งวัคซีนจีนทุกโดสเป็นมิตรไมตรีจิตอันจริงใจที่จีนมีต่อรัฐบาลและประชาชนชาวไทยวัคซีนที่ฝ่ายจีนได้ส่งมอบให้ฝ่ายไทยนั้นได้รับการอนุมัติโดยองค์การอนามัยโลกให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินได้และได้ผ่านการวิจัยการทดลองในมนุษย์ในระยะต่างๆตามข้อกำหนดของอย.ของไทยอย่างเคร่งครัดเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและมีการรับรองคุณภาพโดยผลวิจัยที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็พิสูจน์ได้ว่าวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้เป็นอย่างดีไม่ใช่วัคซีนคุณภาพต่ำตามที่กล่าวหากันอย่างแน่นอนโดยเมื่อเร็วๆนี้มีบางคนและบางองค์กรของประเทศไทยได้ด้อยค่าและใส่ร้ายวัคซีนของจีนโดยไม่มีเหตุผลใดๆซึ่งเป็นการกล่าวมุ่งร้ายที่ไม่เคารพข้อมูลวิทยาศาสตร์และความจริงและเป็นการทำร้ายความหวังดีของฝ่ายจีนในการสนับสนุนประชาชนไทยในการต่อสู้โรคระบาดโดยสถานทูตจีนจึงขอคัดค้านอย่างเด็ดขาดและเรียกร้องให้บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องทำการยุติการกระทำอย่างร้ายแรงเช่นนี้โดยเร็วปิดท้ายกันที่กองปราบปรามจ่อส่งสำนวนผู้กำกับโจ้กับพวกให้ปปช7กันยายนนี้พร้อมลุยสอบเส้นทางทางการเงินและรถหรูต่อพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพลหรือผู้กำกับโจอดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์กับพวกในคดีฆาตกรรมผู้ต้องหาคดียาเสพติดว่าในเรื่องนี้พลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนนัดประชุมทีมพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามเร่งรัดคดีในวันที่6กันยายนนี้โดยล่าสุดสำนวนคดีนี้ถูกโอนจากภูธรเมืองนครสวรรค์มาที่กองปราบปรามเรียบร้อยแล้วซึ่งกองปราบปรามเองก็อยู่ในคณะทำงานชุดใหญ่ที่ตั้งโดยพลตำรวจเอกสุวรรณแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและมีหลายหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในส่วนกองปราบปรามเองจะรับผิดชอบคดีหลักคือการฆาตกรรมส่วนภูธรจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งอยู่ในคณะทำงานใหญ่ด้วยเช่นกันรับมอบให้ดูแลเกี่ยวกับสำนวนการชันสูตรพลิกศพและคดีที่เกี่ยวข้องกับการล่อซื้อยาเสพติดของผู้เสียชีวิตส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์หรูในการครอบครองของผู้กำกับโจ้นั้นพลตำรวจตรีเจียรภพภูริเดชรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้กองปราบปรามสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางทางการเงินและรถหรูต่างๆด้วย โดยรองผู้บังคับการกองปราบยังกล่าวด้วยว่าสำหรับคดีหลักคือคดีฆาตกรรมนั้นต้องสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ในวันที่7กันยายนนี้เนื่องจากกฎหมายระบุไว้ว่าหากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าพนักงานของรัฐกระทำความผิดต้องส่งปปช.ภายใน30วันเพื่อให้ปปช.ดำเนินการตรวจสอบสำนวนซึ่งก็คาดว่าปปช.เองก็จะเร่งพิจารณาสำนวนเช่นกันเพราะขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ในอำนาจการฝากขังของศาลจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะ